Godmorgen. Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner. Jeg plejer at komme her i Nordvest og taler med jævne mellemrum. Og jeg er kommet her i efterhånden 10 år. Så jeg synes, jeg føler mig ret godt hjemme. Og i dag der skal vi høre om en mand, som var hadet af stort set alle omkring ham. Godt nok så var han rig og indflydelsesrig, men folk omkring ham mente, at han var en landsforræder. De mente, at han var ugudelig, og de mente, at han var en, som man ikke kunne opholde sig i nærheden af. Men sådan tænkte Jesus ikke om ham, og sådan tænker Jesus heller ikke om dig. Uanset om du så faktisk er landsforræder, om du så faktisk er ugudelig, om du så faktisk er en, som de andre ikke vil lege med. Eller uanset hvad det er, der kan få dig til at føle dig beskidt eller forkert eller udenfor, så er budskabet i dag, at Jesus han elsker dig, han søger efter dig, og han glæder sig over dig, når han finder dig. Og så når man bare nævner det og holder det frem, så kan vi måske komme til at tænke på sådan noget mushy-mushy Hollywood-kærlighed. Men det er slet ikke det, vi har foran os i dag. Det er en ægte kærlighed, som endda koster noget. Hvor Jesus, det ser vi allerede i teksten, er nødt til at falde i andre menneskers agtelse for at vise dagens hovedperson, hvad kærlighed virkelig er. Men inden vi dykker længere ned i teksten, så lad os bede sammen endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for historien om Zakæus og om din grænseløse kærlighed til enhver af os. Uanset hvor små vi er i vores egne øjne eller i andres øjne, så er vi dog så store i dine øjne, at du er villig til at prioritere os så højt. Tak for dit endelige bevis på det, da du gav dig selv for os på korset. Tak, at du har taget al vores synd på dig. Vi beder dig om, at du må skabe troen i vores hjerter, og du må åbne vores øjne for din kærlighed. Amen. Vi skal rejse os og læse teksten fra Lukas evangeliet kapitel 19. Vers 1-10. Og der står sådan her. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Værsgo at sidde ned. For nogle af jer så den her tekst formentlig børnelærdom, og den sidder ret godt på ryggraden. Den sidder måske endda så godt på ryggraden, så den kører på automatgear, når I hører historien. Og så tænker jeg, så er der nok andre, som ikke har hørt historien særlig mange gange før, og måske er der nogen, der ikke har hørt den før. Så jeg synes alligevel, at vi lige skal bruge nogle minutter på at pakke den ud. Jeg tror også, at der er noget at hente for de af jer, som har hørt den rigtig mange gange før. Jesus han er på vej mod Jerusalem. Faktisk så hele Lukas evangeliet, det er sådan en fremadskrivende beretning om Jesu lange vej mod Jerusalem. Allerede over i kapitel 8-9 stykker, så læser vi, at han vender sig mod Jerusalem for at opfylde, det, der stod skrevet om ham. Og det var jo så at dø for de jødiske ledere og romernes hånd i Jerusalem. Og Lukas, som er forfatter til evangeliet, han fremstiller Jesus som en, der ved, hvad der skal ske. De af jer, der har bibler med, prøv at kigge over i kapitel 18. Det er kapitlet lige før, Zakæus beretningen. Her trækker Jesus disciplene til side i vers 31, og så siger han til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham, spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Så han trækker dem simpelthen til side og siger rent ud til dem, hvad der skal ske. Han har sådan en viden om, hvad det er, der skal ske med ham, hvad det er, han går ind til. Og nu er han så landet i byen Jeriko. Og Jeriko er ikke hvilken som helst by. Alene navnet betyder noget i retning af velduft. Og byen er centrum for en utrolig indbringende produktion og eksport af velduftende olier. Der var nogle træer, som havde nogle olier, som man selvfølgelig godt kunne lide, fordi de duftede godt, men som man også mente var sårhelende og smertelindrende, og sågar fordi det virkede konserverende. Og Jerikos træer, det var ikke bare noget, som man snakkede om sådan på lokalplan, at det er der nogle træer, der dufter rigtig godt. Nej, det var verdenskendte træer. Der er beretninger om to romerske kejsere, som går i triumftog til Rom med grene fra de her træer fra Jeriko. Simpelthen fordi de mente, det var så stort et krigsbytte at have fået grene fra de her træer. Og Jeriko er så centrum for den her industri af velduftende olier, og det er også sådan handelsporten for de handelsveje, der kommer over fra, længere over fra Asien og skal op imod det derværende Europa og ned mod Egypten. Så der skal man altså igennem Jeriko, den her by, og der læser vi så om Zacchaeus, at han var overtolder. Det betyder, at han står for at skrabe penge ind til romerne. For romerne, de ville gerne have procenter af salget, det var dem, der var herre i Israel. Så han var altså, hvis vi skal sammenligne det med i dag, en slags skatteopkræver. Og han skulle sørge for, at Rom får sin del af kagen. Og hvad han så havde lyst til at stikke i egen lomme, ja, det måtte han jo så selv finde ud af. Fordi det var sådan, man aflønede skatteopkrævere. Rom, de skulle have deres del af kagen, og de skulle nok sørge for, at man fik den. Og hvis skatteopkræverne så ville putte lidt i deres egen lomme, så var de fri til at gøre det. I hvert fald for romerne. Og når Zacchaeus så beskrives som overtolder, så er det klart, at han ikke er bare hvem som helst. Han har folk under sig, og så sidder han på det her virkelig, virkelig, virkelig rige område, hovedstaden for verdens bedste produktion af velduftende olier. Så når der står i teksten, at Zacchaeus var rig, så skulle der måske i virkeligheden have stået, at Zacchaeus var helt vildt rig. Fordi det må han simpelthen have været, når han er den, der står som skatteopkræver i det her område. Men folkestemningen var imod Zacchaeus, fordi for det første, han arbejder for romerne, det er jo besættelsesmagten, og for det andet, fordi skattesystemet var anderledes dengang. I dag kan vi slå op på en hjemmeside og se, hvad vi skal betale, og vi kan dermed sammenligne os og se, betaler jeg mere eller mindre end de andre. Sådan var det ikke dengang. Hvis Zacchaeus og hans folk kom til dig og sagde, du skal betale så og så meget, så har du bare at hoste op. Og selvfølgelig endte nogle af pengene i Zacchaeus' lomme. Han skulle jo også leve. Det var måden, han kunne tjene penge på. Det var ved at opkræve lidt ekstra til sig selv. Men det er klart, at når systemet er skruet sådan sammen, så går der heller ikke ret længe, før folk i byen begynder at spørge, lever han ikke lige vel pænt? Tager han ikke lige nok penge til sig selv? Stikker han ikke? Han må ikke få mange penge i lommen. Sådan tænkte folk helt sikkert om Zacchaeus. Så det er klart, at han var i en position, hvor han var ret upopulær. Både på grund af dem, han arbejdede for, men også på grund af det job, han havde. Men ikke alene hans job gjorde ham upopulær. Nej, han var også decideret et udskud i Israel for alle, som ønskede at være en god, from jøde. Farisæerne, det ene af de store partier på Jesu tid, og det eneste parti, som overlevede ødelæggelsen af det daværende Israel, og derfor kommet til at definere jødisk kultur igennem de sidste 2.000 år, de mente, at man kunne slet ikke besøge sådan en mand her. Faktisk så læser vi om de farisæiske forskrifter, at det var sådan, så hvis man omvender sig, så skal der gå et stykke tid, hvor man kan bevise, at ens omvendelse er ægte, før andre mennesker kan sætte sine ben i dit hjem. Så der skal altså gå noget tid, hvor man beviser, at det her det ikke bare var noget, man sagde, men at man faktisk mener det, før at andre mennesker, som gerne vil være fromme og gode jøder, kan komme hjem og besøge dig. Han var altså en syndig mand. En mand, som man ikke kunne have kontakt med, for hvis man havde kontakt med ham, så blev man selv uren. Altså ikke nok med, at han var landsforræder, ikke nok med, at han formentlig også snød sine landsmænd og blev rig på det. Nej, han var også dårligt selskab for alle, som ville være på god fod med de fromme, fordi de mente, at han smittede. Så det er mildt sagt at kalde Zacchaeus en upopulær mand. Jeg tror ikke, man kan sammenligne det med ret meget i dag. Men jeg tror, Zacchaeus' position i verden har noget at fortælle os. Hvis vi sammenligner os med hinanden, så ligger vi alle sammen på en skala, hvor vi svinger fra den ene yderpol, som hedder, ja, jeg har det som Zacchaeus, jeg har det måske endnu værre, og så til den modsatte side, som hedder, jeg aner ikke, hvad du snakker om, jeg har ingen problemer, alle elsker mig. Jeg tror, at de fleste af os ligger et sted mellem de her to yderpoler. Det tror jeg så sætter ret godt. Fordi hvis du ligger på den ene af de to poler, så har du nok et problem, tænker jeg, som der skal tages professionel hånd om. Altså hvis du aldrig føler dig udenfor, men synes, at du er bedre end alle andre, eller hvis du altid føler dig udenfor, og altid føler dig dårligere end alle andre. Men til alle os andre, og det gudskelov de fleste af os, der tror jeg, det er tilfældet, at vi kan sidde ved siden af hinanden, og vi kan vurdere os selv op imod hinanden. Jeg er hverken bedre eller dårligere end så mange andre. Og jeg tror, at set i forholdet til hinanden, så er det sådan set rigtigt nok. Det er vi sådan set heller ikke. Der er ikke den store forskel, når det kommer til stykket. Men måler vi tingene på en anden skala? Måler vi tingene i forhold til Guds perspektiv, så ser sagen anderledes ud. Først og fremmest må vi sige, at Gud han har skabt os til fællesskab med hinanden. Undskyld, til fællesskab med ham. Jesus siger for eksempel til disciplene, at der hvor han er, der vil han, at de skal være. Og det synes jeg sådan set er det bedste, man kan sige til det andet menneske. Der hvor jeg er, der skal du også være. Og sådan siger Jesus til disciplene. Så Gud, som har skabt hele verden og så, at det var godt, han ønsker også fællesskab med os mennesker. Det er da ikke så dårligt, vel? Og sagen er så, at selvom vi på et menneskeligt plan kan opdele sådan et spektrum, hvor der er nogle yderpoler, og vi alle sammen tænker, eller mange af os tænker, at vi ligger i den store mellemgruppe, så er der ikke den her store mellemgruppe over for Gud. Over for Gud er vi alle sammen som Zacchaeus. For Bibelen fortæller os, at vi alle sammen er syndere. Den almægtige Gud, som har skabt hele verden, tåler ikke synden. For hvad er synd? Synd er et oprør mod ham. Så tænker det da klart, at han ikke tåler den. Hvordan begår vi oprør mod ham, tænker du? Jo, Gud han har i sin alvidenhed set, at det bedste for verden er, at vi ikke hver især tænker på os selv, men at vi sørger for hinanden. Vi skal elske hinanden og med glæde sætte os selv under hinanden. På den måde får man en verden, hvor alt er godt. Det giver god mening egentlig, gør det ikke det? Hvis vi hver især tænker på andre, så bliver der sørget for alle. Men i stedet så har vi indrettet en verden, hvor vi hver især tænker på os selv. Den vestlige verden er for eksempel indrettet på det princip, at vi alle sammen skal have mulighed for at gøre det så godt som muligt for os selv. Det virker jo logisk, det virker godt, det virker tilforladeligt. Men prøv at kigge omkring dig. Der er mennesker, som ikke har det godt. Der er mennesker, som ikke kan tage vare på sig selv. Der er krig, der er ødelæggelse, der er skænderier, der er stridigheder. Alt sammen, fordi mennesket vil have ret og ikke give andre ret. Sådan er verden indrettet. Sådan er vi mennesker, som bor i den. Og det tåler Gud ikke. For i sit grundvæsen er det et oprør mod ham, når vi grundlæggende prioriterer os selv højere, end vi prioriterer andre mennesker. Så Bibelens budskab til os, hvor uforståeligt det end kan lyde, det er, at vi er ligesom Zacchaeus. Urene i Guds øjne. Landsforrædere over for det rige, som han har tiltænkt os. Folk, som tænker mere på os selv end på andre. Sådan er vi i vores grundvæsen, også selvom vi da godt kan være gode og gavmilde. Og når Bibelen kalder det for synd, så er det det her, den taler om. Vores oprør mod Gud. Og det gælder for hver eneste af os, at vi er syndere. Ingen kan slippe fri af det her i egen kraft, for det er en del af selve vores identitet, at vi søger vores eget. Ja, på visse punkter hylder vi det lige frem i vores samfund og i vores sociale interaktioner med hinanden. Det gør vi også i det her fællesskab. Jesus siger for eksempel sort på hvidt, når du vil holde en fest, så lad være med at invitere dine venner, familie og naboer med, men inviterer i stedet de fattige og de svage. Gør du det? Jeg gør i hvert fald ikke, for det er da totalt op ad bakke, hvis jeg skal have en hyggelig aften. Eller Jesus siger, gør godt imod dem, der hader dig. Gør du det? Jeg gør i hvert fald ikke, for selvom jeg godt kan tænke mig til, at Jesus han sætter tingene på spidsen her og mener, gør godt imod alle, selv imod dem, som måtte hade jer. Så det er alligevel meget, meget lettere at gøre godt imod dem, som jeg godt kan lide. Jeg må sige om mig selv, at jeg søger mit eget. Og Bibelen fortæller mig, at det ikke kun mig, der har det sådan. Sådan har alle det. Og det er det, der ødelægger verden i bund og grund. Det er det, der ødelægger forholdet mellem mennesker og Gud. Og Gud tåler ikke, at hans skaberværk og hans skaberplan bliver ødelagt. Så hvad er svaret så? Strammer vi ballerne og siger, nu prøver vi, nu gør vi det lidt bedre? Nej, det dur ikke, for vi er som Zacchaeus. Det her, det klæber til os, som kun social udstødelse kan gøre. Men så kommer Jesus til byen, og hans rygte er løbet ham i forvejen. Vi læser, at Zacchaeus han har hørt om Jesus, og vi ved ikke, hvornår han har hørt om ham. Måske det længe siden, eller måske har han bare lige hørt om det, Jesus har gjort lige uden for byen. I slutningen af kapitel 18, der læser vi, at Jesus uden for Jeriko helbreder en blind mand. Måske det er bare det, Zacchaeus har hørt om ham. Måske har han hørt mere. Og Zacchaeus han kravler op i et morbærfintræ. Og der er måske nogen af jer, der sidder og tænker, at morbærfintræ, hvad er det nu, det er for noget? Den slags træer har vi ikke i Danmark. De vokser i Mellemøsten og syd for Sahara. Men de kan blive 10-15 meter høje. Og så har de lavt hængende grene, det vil sige, de er nemme at kravle op i. Og så har de tætsiddende blade, det vil sige, de er nemme at skjule sig i. Så altså det perfekte sted at skjule sig, hvis man gerne vil se, hvad der sker, men ikke selv vil ses. Men Jesus ser ham alligevel. Og her kommer så den første overraskende ting. Jesus kalder Zacchaeus ved navn. Hvor kender Jesus Zacchaeus' navn fra? Vi ved det ikke, men som jeg fortalte, så vidste Jesus, hvad der skulle ske med ham i Jerusalem, at han skulle overgives i jødernes og romernes hånd, og han skulle dø. Så det er ikke et dårligt bud, at Jesus aldrig nogensinde har mødt Zacchaeus før, men alligevel kender hans navn. Og når han kender hans navn, måske endda uden nogensinde at have mødt Zacchaeus før, så er det værd at lægge mærke til. For i jødisk sammenhæng er det sådan, så navnet er et udtryk for identitet. Så når Jesus kender Zacchaeus' navn, uden egentlig at burde kende Zacchaeus, så afslører han, at han faktisk kender Zacchaeus til bunds. Og her er der en pointe, som vi skal hænge fast i. Når Jesus kender den beskidte landsforræder og snyder Zacchaeus, så er det et udtryk for, at han kender alle. Både gode og dårlige kender han, og derfor så kender han også dig. Vi læser et sted i Bibelen, at Gud han kender os fra undfangelsen. Og det skal vi ikke skøjte for let henover. For vi kan gemme os selv fra hinanden. Det tror jeg også, man gør i et fællesskab, et kristent fællesskab. Jeg tror, man har så let ved at tage masker på. Men overfor Gud er der ingen masker. Han kender dine inderste motiver, han kender dine inderste længsler. Det er på den ene side skræmmende, fordi så kender han også til alle de ting, som du ikke har lyst til, at andre skal kende om dig. Men det er på den anden side også trygt, fordi Jesus er den, han er. For den anden ting, vi skal lægge mærke til i teksten, det er en ting, der er endnu vildere. Jesus inviterer sig selv hjem til Zacchaeus. Altså hjem til synderen, hjem til landsforræderen, hjem til udskuddet. Jesus går stik imod farisæernes moral her. De vil sige, at Zacchaeus han skal først angre. Der skal først gå en tid, hvor han kan bevise, at han faktisk mener det oprigtigt, hvis han siger, at han vil give sine penge væk og leve et andet liv her. Men Zacchaeus har ikke sagt et ord her. Vi læser det i hvert fald ikke i teksten. Zacchaeus har ikke sagt et ord her. Den eneste, der har sagt noget i fortællingen her, det er Jesus. Det er Jesus, der kalder på Zacchaeus. Det er Jesus, der byder Zacchaeus, der byder sig selv ind i Zacchaeus' liv. Og Zacchaeus har ikke gjort noget som helst. Og vi kan også se i teksten, at det skaber et helt vildt postyr, det her. Alle, der så det, gav ondt af sig, står der. Og de snakker om, hvor vildt det her det er. Så selvom Jesus kender Zacchaeus ud og ind, så vil han alligevel have fællesskab med ham. Sådan er det også med dig. Og jeg tænker, mange af os, vi har hørt det her budskab mange gange, så måske praller det af som vand på en gås, men det her, det må få lov til at vække glæden i dit hjerte. Det er jo faktisk et helt vildt budskab, det her. Gud, han kender dig bedre, end du kender dig selv. Han ser dine fejl, han ser dine mangler, Han ser din selvoptagethed. Han ser, at du selv vil regere på bekostning af alle andre, ja, på bekostning af ham. Og alligevel, så vil han, at du skal være hos ham. Hvordan kan det lade sig gøre det her? Jeg nævnte jo lige før, at Gud han kan ikke acceptere vores landsforræderi, vores snyd, vores ukærlige levevis. Her må vi hoppe ned til til det sidste vers i dagens tekst, og det er så det helt centrale vers, som jeg håber må få lov til at klinge inde i dit hjerte, når du tager hjem. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og menneskesønnen, det er det udtryk, som Jesus bruger om sig selv. Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Han er kommet både for at lede efter og for at finde, men også for at frelse. Nu har vi set, at han har fundet Zakæus her i teksten. Men Jesu kærlighed til Zakæus, Jesu kærlighed til dig, var ikke gratis for ham. For vi står jo Gud imod. Vi er det, som Bibelen kalder syndere. Men netop derfor så kom Jesus til jorden. For hvor der er nogen, der har ødelagt et forhold, der er der kun to ting at gøre. Enten så kan man leve med, at forholdet er ødelagt, eller også så kan det genoprettes. Og Gud kan ikke leve med, at forholdet mellem dig og ham er ødelagt. Og samtidig så ved han, at du formår ikke at genoprette det. For at råde bod på tingene må der nemlig et offer til. Bibelen fortæller os, at der er intet, der kan tilgives, uden at der udgydes blod. Og det lyder næsten magisk, men det er det ikke. Pointen er, at der må ofres for at råde bod på tingene. Men blodet skal være rent og uplettet, og derfor så dur mit og dit blod ikke til at råde bod for os. Der dur kun Jesu blod, for det er kun ham, der er ren og uden synd, fortæller Bibelen os. Og netop derfor er det også så vildt, at den rene og hellige Jesus træder ind til den urene Zakæus. Faktisk er det lidt pudsigt, for Zakæus betyder den rene. Men han var alt andet end ren. Den rene var Jesus, og Jesus vil træde ind til Zakæus. Jesus vil træde ind til dig. Hvorfor vil han det? Zakæus har jo ikke gjort noget. Han har ikke ændret sit liv. Han har ikke bedt om tilgivelse. Og han har ikke udstået en periode, hvor vi lige skulle se, om han mente det her alvorligt. Så hvorfor vil Jesus overhovedet have noget med Zakæus at gøre? Hvorfor vil han have noget med dig at gøre? Du synes måske, at du har gjort en masse. Du synes måske, at du har gjort mange ting, som må få Jesus til at elske dig. Men Bibelen fortæller os, at vores retfærdige gerninger er som brugte menstruationsbind. Og så tænker jeg, så burde alle dine høje forhåbninger om dine egne muligheder at være faret af banen. Men det er også godt nok, for det, som Jesus giver dig, er alt for intet. Og så først der, efter at Jesus har taget imod Zakæus, efter han har sagt, skynd dig at komme ned, i dag skal jeg være gæst i dit hus. Først der træder Zakæus på banen, med sin gavmilde og med sin forsonende udmelding. Halvdelen af hele hans formue vil han give til de fattige, og hvis nogen føler sig snydt, så får de deres penge tilbage med en rente på 400%. Og jeg tænker, det er faktisk en okay rente. Jeg tror ikke, Zakæus han siger sådan for at hævde sig selv, eller for at bevise sig selv over for mængden, at han egentlig var bedre end det rygte, han havde. Jeg tror, han siger sådan, fordi han har fundet noget, der er langt større end hans penge. Jeg tror heller ikke, vi skal kalde det baglæns retfærdiggørelse. At alt er gratis, men når du så har fået alt gratis, så skal du alligevel betale noget. Hvis vi skal sammenligne det med noget, så kan vi sammenligne det med et venskab. Man går godt imod hinanden, fordi man godt kan lide hinanden. Ikke fordi man skal, ikke fordi man bør, ikke fordi man føler, at det nok er det smarteste på nuværende tidspunkt for at holde venskabet i live. Nej, man går frivilligt det første skridt. Og nogle gange i vores jordiske venskaber, så er skridtene måske knap så frivillige. Men jeg tror alligevel, vi kender billedet, at et venskab, det køber man sig ikke til, hverken på forkant eller på bagkant. Hvad betyder det for dig? Det betyder, at du kan få lov til at være hos Jesus, og der er ingen krav. Fuldstændig urimelig gratis. Absolut ingen krav. Urimelig, siger jeg, fordi det er så gratis, så vi har svært ved at acceptere det. Hvor helt og vildt Hvor helt og aldeles vildt er det ikke, at den hellige Gud vil bo hos Zacchaeus, hos dig, og det koster ikke noget. Vi var på Lolland i vores sommerferie, og i Nakskov, der køber vi en is. Jeg køber en gammeldags is med 2 kugler, og tænker, nu har jeg egentlig fået det, jeg skal have. Og så spørger isdamen, om jeg ikke vil have soft ice ovenpå. Og jeg tænker, det koster nok ekstra. Men det gør det ikke. Det er gratis soft ice, det er gratis krymmel ovenpå en gammeldags is. Jeg tænker, det er godt nok helt vildt. Det koster ingenting. Det er gratis med gratis på. Og det er et rigtig ringe billede, det ved jeg godt. Men jeg tænker alligevel, det kan illustrere det her lidt. Du får noget, der er fuldstændig gratis. Det er helt vildt. Det er alt for meget, tænkte jeg. Det kan være, I er vant til at spise is anderledes. Men jeg er ikke vant til at få soft ice oven på en gammeldags is. Men sådan giver Jesus dig. Det koster ingenting. Det koster hverken noget på forkant eller på bagkant. Og så vil du måske indvende, jamen ja, Zacchaeus han gjorde jo noget. Han kom jo til Jesus. Så noget gjorde han da. Og til det vil jeg svare, på Jesus samtidig, der kom der et mylder af mennesker til Jesus hele tiden. Tilgangen til Jesus er ikke som tilgangen er i Danmark i dag, hvor der er få mennesker, som virker interesseret i Jesus. Ja, af og til kan vi få det indtryk, at ingen er interesseret i Jesus. Og det tror jeg er djævels bedrag, for der er masser af mennesker i Danmark, der har brug for og længes efter det, Jesus har at give. Men der er færre mennesker i dag, i hvert fald, som giver udtryk for, at de har brug for Jesus, end de mennesker, som flokkedes om ham på hans samtid. På Jesus tid, der læser vi nemlig om, at mennesker flokkedes om ham hele tiden. Så det, at Zacchaeus han kom, det var ikke i sig selv noget særligt stort. Det var ikke en tjeneste, han gav Jesus. Det er ligesom, når dronning Margrethe har fødselsdag. Hvis du tager ind og vinker til hende, du gør hende ikke en tjeneste, der gør dig til hendes bedste ven. Så også den gerning kan vi tage fra Zacchaeus. Men det, som så alligevel stikker i øjnene, det er så, når Zacchaeus i vers 8 giver så rundhåndet væk. Han giver virkelig rundhåndet væk. Og i verset lige bagefter, så udbryder Jesus, i dag er der kommet frelse til dette hus. Betyder det ikke netop, at Jesus han giver Zacchaeus frelsen, fordi Zacchaeus er så gavmild? Det vil være den umiddelbare tolkning ud fra en menneskelig forståelse. Jesus var jo de svages og de fattiges forkæmper, og nu giver Zacchaeus så 50% af sin ejendom netop til de fattige. Han donerer med andre ord en stor formue til Jesu missionsarbejde, kunne man sige. Så er det klart, at Jesus bliver glad. Det vil i hvert fald være menneskeligt, en umiddelbar menneskelig tolkning. Før prædikenen læste Kim teksten fra kapitel 18 op, fra kapitlet inden, Lukas 18, hvor vi læser om den rige rådsherre. Og en rådsherre, det er sådan en slags politiker. Den står i kapitlet lige før, og vi kan læse ud af sammenhængen, at det skete ret kort tid før mødet med Zacchaeus. Og der er den her unge mand, der kommer til Jesus og spørger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Altså, hvad skal jeg gøre for at komme til at være sammen med Gud i al evighed? Og Jesus holder så budene frem for ham, som vi læste, og manden svarer, at dem har han da overholdt. Og Jesus svarer så til ham, du må sælge alt, hvad du ejer. Og det står så ikke i vores tekst her i Lukas evangeliet, men det står i parallelteksten, at manden går bedrøvet bort, fordi han er så rig. Han vil ikke skilles fra sin store formue, og Jesus forklarer disciplene, at det er vanskeligt for en rig at blive frelst, netop på grund af deres rigdom. Og det er på baggrund af den her tekst om den rige rådsherre, at vi skal læse det, når Zacchaeus giver penge væk. Det er den rige rådsherre ikke kun, da Jesus bad ham om det. Det gjorde Zacchaeus helt af egen fri vilje, og ikke fordi det var et krav fra Jesu mund. Her ligger den store forskel på at betale sig til kærlighed, og på at betale, fordi man elsker. Når Zacchaeus giver penge væk, så er det ikke fordi han gerne vil, at Jesus skal kunne lide ham. Set sammen med historien om den rige rådsherre, om ham politikeren her, så er det klart, at Zacchaeus' donation er det stik modsatte, af opfyldelsen af et krav fra Guds mund. Den rige rådsherre kunne ikke betale sig til Guds kærlighed, for han kunne ikke slippe sine penge. Og på samme måde kan du og jeg heller ikke betale os til Guds kærlighed. Den vil han kun give os gratis. Derfor er historien om Zacchaeus ikke en historie, der først og fremmest handler om penge. Den handler i stedet om en kærlighed, som er vigtigere end penge. Og sådan er historien om Zakæus et billede på den frelse, som du kan få kvit og frit hos Jesus. Den koster intet, for Jesus har betalt, da han døde på korset. Den død, han betalte der, betalte for Zakæus' landsforræderi mod Guds evige rige. Den betalte for Zakæus' snyd og bedrag mod de mennesker, som Gud havde sat Zakæus til at elske og sætte højere end sig selv. Og den betalte også for din synd, for også du og jeg er syndere som Zakæus. Den død, han betalte, var ikke gratis. Her i vores tekst læser vi, at han falder i menneskers agtelse. Folk giver ondt om sig om af sig og siger, at han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Ligesom han måtte falde i menneskers agtelse den dag i Jeriko, sådan måtte han også falde dybt for at tage imod dig på korset. Han måtte falde så dybt, så han måtte give sit liv for, at du kunne blive modtaget i Guds tronsal. Det er et ord, der til enhver tid gælder for os alle, men især så gælder det for dig, som aldrig har taget det til hjerte før. For når Bibelen taler om evangeliet, når Bibelen taler om det gode budskab, som det betyder, så er det netop det her budskab, det dækker over. Evangeliet betyder godt budskab, og det her er det bedste budskab af alle budskaber. Gud skabte verden, for at vi kunne elske hinanden og Gud. I stedet så sætter vi os selv højest til stor ulykke for os selv og især for de svageste. Det er landsforræderi over for den verden, som Gud egentlig havde tænkt. Men i stedet for at vende sig bort i vrede, i stedet for at straffe med det samme, så sender Gud sin søn, Jesus, for at dø for vores landsforræderi, for at dø for vores egen rådighed. Kort sagt, alt det, som Bibelen kalder synd. Og hvis du har tillid til, at da Jesus døde på korset, der tog han din synd på sig, så du nu står uden synd over for Gud, så er du frelst. Du kan ikke lægge noget som helst til, hverken dine penge, eller din iver, eller noget som helst andet. Hos Gud er alting gratis. Men historien om Zakæus lærer os én ting til, og det er et budskab, som handler om, at ligesom Jesus tog imod Zakæus, sådan er Zakæus og vi kaldet til at tage imod mennesker. I Zakæus' samtid var han udstødt og forkastet, men han var også rig og indflydelsesrig. Der har været mange fattige omkring ham, som han har kunnet hjælpe, men i stedet så har han hjulpet sig selv. Før han mødte Jesus, har han bare fået hjulpet sig selv og formentlig sin familie og venner, og så har han måske også i ny og næ givet en almisse til de fattige. Men nu er Jesus kommet til ham, og nu er der noget, der er vigtigere for ham end penge og hans eget velbefindende. Noget, der er vigtigere for ham, end at have penge nok til et fint sted at bo, til dyr tøj eller til dyre rejser og restaurantbesøg. Nu er det vigtigste for ham Jesus. Og derfor så giver han gladeligt sine penge væk. Og det står i skærende kontrast til den her unge politiker, som vi møder over i kapitel 18. Det vigtigste for ham var det, han ikke kunne skille sig af med. Hans penge. Og spørgsmålet til dig i dag er så, hvad er det vigtigste for dig? Jeg tænker, penge er klart en mulighed for os. Vi lever i et rigt land, men vi lever desværre ikke i så gavmildt et land. Jeg tænker også, der kan være andre ting, som kan komme ind og få førstepladsen. Ofte ser jeg på Facebook, at man skal dele eller like et opslag, hvor der står noget i retning af, at mine børn betyder alt for mig. Det fik mig til at tænke på historien om Abraham, som var villig til at ofre sin søn Isak til Gud, og også ville have gjort det, hvis ikke Gud havde bremset ham. Eller det kan få dig til at tænke på historien om Hanna, som i tabernaklet lover sin søn Samuel til tjeneste for Gud. Eller det kan få dig til at tænke på Gud selv, som gav sin søn for dig. Også han må være vores forbillede, for ikke engang vores børn må betyde alt. Kun Gud kan have førstepladsen. Jeg tænker, der er en reel mulighed for, at vi falder i søvn, at vi luller os selv i søvn, og måske langsomt falder fra. Hvis ikke Jesus er vores mest dyrebare skat, så er der noget andet, der er vores dyrebare skat. Og Jesus deler ikke sin førsteplads. Hvorfor egentlig ikke? Det kunne han jo godt tage at gøre. Nej, for han er kommet for at gøre alting godt, sådan så vi kan tjene hinanden. Ikke så vi kan snyde andre, sådan som Zakæus gjorde. Ikke så vi kan leve som fjender af vores hjemland, nemlig Guds rige, sådan som Zakæus gjorde. Jesus kan og vil ikke dele sin førsteplads med den slags idealer. Zakæus havde fået øjnene op for, at der var noget, der var langt vigtigere end penge. Du og jeg, som tror på Jesus, som er frelst af ren nåde, hvor alt er gratis, er kaldet til at leve for vores hjemland, som er Guds rige, er kaldet til at leve for vores naboer. Vi er ikke kaldet til at gå rundt og vente på, at Gud han henter os hjem til sig. I hvert fald ikke som det eneste. Vi er kaldet til at leve det liv, som Gud altid havde ment, at mennesker skulle leve. Et liv, hvor vi i kærlighed sætter andre mennesker højere end os selv. For sådan gjorde Jesus. Jesus satte Zakæus højere end sig selv, og derfor er Zakæus nu blevet sat fri til at sætte andre højere end sig selv. Hvad betyder det så? Betyder det, at du skal, når du kommer hjem, donere alle dine penge væk og gå fra huset hjem og sige dit job op og stille dig op på gadehjørnet og proklamere evangeliet? Det tror jeg ikke, det gør. Jesus han kalder os i langt de fleste tilfælde til at være der, hvor vi er. For også dine kolleger, også dine naboer skal nås. Det handler om en indstilling, det handler om en prioritering på det allerdybeste niveau. Du som er kristen, du må leve i den overvejelse, om du lever for dig selv, eller om du lever for Jesus. For det er kun ham, der er værd at leve for. Og her får Jesus lov til at være vores forbillede. Jesus handler over for Zakæus, sådan som Zakæus burde have handlet for folk omkring ham. Nu sætter Jesu kærlighed Zakæus fri. Sådan som Zakæus ikke kunne leve før, sådan som den rige mand ikke kunne leve før, sådan bliver Zakæus nu sat fri til at leve nu. Sådan har Gud også sat dig fri til at leve i denne verden med det sindelag, som han har over for dig. Ikke for at gøre dig fortjent til hans kærlighed, for den får du uden betingelser, men for at Guds kærlige rige munde ud også til din familie, til dine venner og til dine naboer. En opsummering af de tre punkter, som vi har været igennem. For det første så vi på, at Zakæus var uden for det gode selskab. Det er du og jeg også. Over for Gud, så står vi som syndere, for vi lever stik imod den måde, som han har skabt os til. Men for det andet, Jesus ser Zakæus. Jesus kender Zakæus fuldt ud. Han kender også dig. Han ved, hvem du er, og alligevel så vil han tage imod dig, kvit og frit og gratis, og det koster dig absolut ingenting. Der er intet, der skal opfyldes og gøres fra din side for at få del i Jesu kærlighed. Dermed er du sat fri. Fri til at leve sådan, som det egentlig var planen, nemlig for Gud og for din næste og ikke for dig selv. Den her frihed den får Zakæus til at kaste al sin jordiske sikkerhed, nemlig hans penge, over bord. Det viser os, hvordan Jesu væsen spejler sig i Zakæus. Jesus vil også, at hans væsen skal spejle sig i dig. Lad os bede sammen. Jesus, du er den eneste skat, der er værd at eje. Vi takker dig for din død på korset. Vi takker dig for, at du har fuldbragt alt. Du har gjort alting vel. Os, som ikke kunne formå at betale os til din frelse, os har du frigjort og frelst ved din død på korset. Og det takker vi dig og priser dig for. Vi beder dig om, at vi må se din herlighed. Amen.